Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne të ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, ka përshëndetur lëshimin e suksesshëm në orbit të satelitit Nur 3 si një triumf kombëtar dhe një dëshmi e qartë për dështimin e sanksioneve dhe kërcënimeve të armikut. Në një mesazh, presidenti Reisi shpreu urimet e tij për kombin iranian dhe ekspertët e hapësirës të korpusit të gardës revolucionit islamik për prodhimin dhe lëshimin e suksesshëm të satelitit Nur 3 dhe falenderoj të gjithë ata që luajtën një rol në këtë arritje të madhe. Ai tha se lëshimi i satelitit Nur 3 ishte një sukses kombëtar dhe rezultat i vëmendjes së administratës së tij ndaj industrisë hapësinore të vendit. Presidenti iranian dëshmoi edhe një herë se sanksionet dhe kërcënimet e armikut nuk kanë asnjë ndikim në vendosmërinë e ekspertëve dhe shkencëtarëve iranian për të ecur në rrugën e progresit. Në vazhdim, presidenti Reisi i bëri thirrje gjithashtu Ministrisë së Telekomunikacionit dhe Teknologjisë së Informacionit, si dhe Agjencisë Hapësinore të Iranit, që të vazhdojnë të hapin rrugën për përparimin e mëtejshëm të industrisë hapsinore të vendit. Forca aerore hapsinore e gardës revolucionare të Iranit të mërkurën në mëngjes lëshoi me sukses satelitin Nur 3 në një orbit 450 km nga toka. Ndërkohë, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian përshëndeti lëshimin e suksesshëm të satelitit Nur 3, duke thënë se ky ishte rezultat i përpjekjeve të vazhdueshme të ekspertëve të rinj të vendit. Ky projekt i nderuar është rezultat i studimit dhe përpjekjeve të vazhdueshme të shkencëtarëve dhe ekspertëve të rinj të vendit tonë në industrinë hapësinore dhe atyre brenda korpusit të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, tha Amir Abdullahian në një postim në llogarinë e tij në rrjetin X. Pavarësisht sanksioneve të vendosura nga vendet perëndimore gjatë viteve të fundit, Irani ka arritur të bëjë hapa gjigant në programin civil të hapësirës. Komandanti i përgjithshëm i Marinës së Iranit, Admiral Shahram Irani, tha se Marina iraniane planifikon të dërgojë forca në Antarktidë dhe të krye misionet të përbashkëta ushtarake dhe shkencore në atë rajon. Plani ynë i ardhshëm është të ngrem me krenari flamurin iranian në Antarktid dhe të ndërmarin përpjekje bashkëpunuese ushtarake dhe shkencore në atë rajon, i tha i kanalit televiziv shtetëror IRIB 1, gjatë një programi televiziv që përkujton javën e mbrojtjes së shenjtë, e cila shënon përvjetorin e luftës së imponuar nga Iraku kundër Iranit në vitet 1980-1988. Komandanti i Marinës iraniane tha se një plan i tillë ambicioz i së ardhmes tregon për potencialin e madh që ekziston brenda marinës iraniane. Vitin e kaluar, në përputhje me udhëzimet e liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, ne u përpoqëm të krijonim një pranë të fortë detare në të gjithë globin. kjo erdhi edhe me sfida të ndryshme gjatë rrugës, më e veçanta për të cilave ishte se ne nuk kishim fare përvojë në një detyrë të tillë, tha admiral Shahram Irani. Komandanti i përgjithshëm i marinës iraniane nënvizoi përpjekjet e vazhdueshme të disa vendeve të huaja për të penguar praninë detare të Iranit, duke thënë: Brenda marinës ne i ka përcyem këto pengesa dhe vështirësi dhe mundëm të arrim nderin e jarëzakonshëm të vendosjes flotiljes 86 të marinës luftarake iraniane në ujrat ndërkombëtare, pavarësisht komploteve të fuqive të huaja. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg njoftoi të enten se NATO nënshkroi kontrata korniz për 2.4 miliard euro për municione për Ukrainën. Kjo shumë mbulon predha artillerie të kalibrit 1.55 mm, raketa kundër tankeve dhe municionet kryesore të tankeve të betejës. Kjo do t'i ndihmoj aleatët të rimbushin rezervat e tyre, ndërsa vazhdojnë të furnizojnë Ukrainën, tha sekretari përgjithshëm i NATO-s. Jens Stoltenberg përsëriti mbështetjen e NATO-s për Ukrainën, duke thënë se e ardhmja e Ukrainës është në NATO. Stoltenberg tha gjithashtu se lufta në Ukrainë duhet të përfundoj me fitoren e Kievit. I pyetur për raketat ruse që dyshohet se binin pranë kufirit të Ukrainës me Rumaninë anëtare e NATO-s, Stoltenberg tha se nuk ishte prova që sulmet të tilla ishin një sulm i qëllimshëm ndaj Rumanisë, por i dënoi ato si të pamatura dhe destabilizuese. Nga ana e tij, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky falenderoi Stoltenbergun për mbështetjen, duke shtuar se është veçanërisht e rëndësishme kur disa zëra bëjnë thirrje për të dhënë fund mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Duke komentuar raportet e medjave që pretendojnë se Irani po furnizon Rusin me raketa që më pas përdoren për të goditur territorin e Ukrainës, Zelenski tha se nuk ka asnjë provë për këto pretendime. Ministrat e mbrojtjes të Britanisë dhe Francës janë mbledhur në Kiev për të diskutuar ndihmën e mëtejshme ushtarake për Ukrainën, e cila po përpiqet për të marrë më shumë armë për të nxitur kundër sulmin e saj të ngadalësuar kundër forcave ruse. Sekretari i mbrojtjes i Britanisë Grant Shapps mbërriti në Kiev dhe u takua me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, duke diskutuar me të mënyrat për të forcuar mëtej ushtrinë e Ukrainës, duke përfshirë këtu edhe mbrojtjen e saj ajrore. Presidenti Ukrainas shkroi në rrjetin X të enten se ishte takuar me sekretarin britanik të mbrojtjes Grant Shapps. I jam thellësisht mirënjohës mbretërisë së bashkuar për të gjithë mbështetjen financiare, humanitare dhe ushtarake që ka dhënë për Kievin. Ne diskutuam bashkëpunimin e mëtejshëm të mbrojtjes dhe hapat për të forcuar mbrojtjen ajrore të Ukrainës, tha Zelensky. Nga ana e tij, sekretari britanik i mbrojtjes Shapps tha se ai kishte qenë në Kiev këtë javë për të pyetur presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky se çfarë duhet për të fituar luftën. Gjithashtu edhe ministri francez i mbrojtjes Sébastien Lecornu mbërriti në Kiev të enjten së bashku me disa zyrtarë të industrisë së mbrojtjes për bisedime të ngjashme me funksionarët e Kievit. Moska tha se aleatët perëndimor të Ukrainës kanë koordinuar së bashku me Kievin sulmin e javës së kaluar në selinë e flotës ruse të detit të zi, në gadishullin e Krimes. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova në një konferencë shtypi në Moskë tha se sulmi ishte planifikuar paraprakisht duke përdorur mjetet e inteligjencës perëndimore, asetet satelitore të NATO-s dhe avionët e zbulimit. Matei Zakharova shtoi se sulmi i cili ndodhi më 22 shtator ishte planifikuar dhe kryer me urdhër të perëndimit dhe në koordinim të ngushtë me inteligjencën britanike dhe amerikane. Objektivi i qartë i këtyre sulmeve terroriste ishte të largonte vëmendjen nga dështimi i kundërofensivës së ushtrisë ukrainase dhe të friksonte popullin rus duke futur panik në shoqërinë tonë, tha Zakharova, duke shprehur bindjen e saj se ata nuk do të arrinin qëllimet e tyre. Matej Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë tha se Moska është në dieni të mbërritjes së tankeve amerikane Abrams në Ukrainë, duke vënë dukje se janë furnizuar një numër i kufizuar tankesh të modifikimit të vjetër. Sipas ekspertëve ushtarak, kjo nuk do të ndryshojë situatën në zonën e kontaktit të forcave të armatosura të Federatës Ruse me formacionet e armatosura të regjimit të Kievit, shtoi Zakharova. Të paktën dy persona u vranë si pasojë e incidenteve me të shtëna me armë në Rotterdam të njëjtën. Një vajzë 14 vjeçare është plagosur rënd. Ky është informacioni i fundit që vjen nga Rotterdami i Holandës, nga ku më herët u raportua për të shtëna me armë zjarri në dy zona. Si që thuhet më te, i dyshuari, një 32 vjeçar nga Rotterdami, është student në Universitetin Erasmus dhe i njohur për organet e drejtësisë holandeze. Pas dy incidenteve me të shtëna me armë zjarri në dy vende, ky 32 vjeçar banues në Rotterdam u arrestua në rajonin Erasmus MC. A i dyshohet për të shtëna dhe zjarëvënje në një shtëpi në Hajman në lagjen Delfshaven. Njësit elite policore hynë në spitalin në Rotterdam për të kërkuar të dyshuarin, i cili si pas autoriteteve ishte i armatosur me një revolver. I dyshuari është 32 vjeç dhe motivet e sulmit janë ende të panjohura, njoftoi agjencia e lajmeve ANP duke cituar policinë holandeze. Autoritetet thanë se i njëti person është përgjegjës për të dy incidentet. Policia më herët deklaroi se sulmuesi ishte i veshur me uniformë ushtarake. Në Rotterdam shpesh ka të shtëna me armë zjarri dhe zakonisht ato ju atribohen bandave rivale të trafikut të drogës. Separatistët etnik armen në Karabakh kanë dakord të shpërndajnë qeverinë e tyre deri në fund të vitit dhe të bëhen pjesë e plot e Azerbajxhanit. Njoftimi dramatik i liderit separatist Samuel Shahramanian të njëjtën tregon fundin e një prej konflikteve të ngrira më të gjata dhe në dukje më të papajtueshme në botë. Të shpërndahen të gjitha institucionet dhe organizatat shtetërore në nënvartësinë e tyre departamentale deri më 1 janar 2024 dhe Republika e Nagorno-Karabakut e njohur nga armenët si Artsakh pushon se ekzistuari, thuhet në dekretin e tij. Ai tha se banorët duhet të familiarizohen me kushtet e riintegrimit të ofruara nga Azerbajxhani dhe të marrin një vendim të pavarur dhe individual nëse do të qëndrojnë apo jo në Karabakh. Armenia tha se më shumë se 70,000 antarë të popullsisë rajonit kishin grumbulluar plaçkat mbi makinat e tyre dhe u larguan të hejnten nga Karabaku. Kryeministri Armen Nikol Pashinyan tha se ai pret që i gjithë rajonit të pastrohet në ditët në vijim. Rajoni i Nagorno-Karabakut ka qenë gjithmonë i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, edhe pse është i populluar nga armen etnik që u shkëputën në vitin 1992, duke ndezur një luftë që la mbi 30,000 njerëz të vdekur dhe i detyroi azerbajxhanasit të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Azerbajxhani tha të hejnëtën se donte që armenët etnik të qëndronin në Karabak dhe të bëjnë pjesë e shoqërisë shumë etnike të Azerbajxhanit, pasi kryeministri Armen Pashinyan akuzoi Bakun për përfshirje në spastrim etnik. Nikol Pashinyan e di shumë mirë se banorët armen po largohen nga Karabaku me vullnetin e tyre, tha Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit. Ky është vendimi i tyre personal që nuk ka të bëjë me migrimin e detyruar. Ndërsa zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se armenët në Karabak nuk kanë asgjë për të friksuar, është e vështirë të thuhet se kush është fajtori për eksodin, nuk ka asnjë arsye të drejtë për drejtë për veprimet e tilla, tha zëdhënësi i Kremlinit. Bashkimi Evropian ka kritikuar Serbinë lidhur me shpallin e ditës së zisë për sulmuesit e vrarë në veri të Kosovës më 24 shtator. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha për gazetarët në Bruxelles se nuk mund të barazohen viktimat e terrorizmit me terroristët. Stano shtoi se në zyrat e Bashkimit Evropian në Prishtinë flamuri ul në gjysmë shtizë ditën e hënë, pasi kjo ditë në Kosovë ishte ditëzie për të nderuar policin e vrarë të Kosovës Afrim Bunjaku, por nuk ka vepruar kështu kur në Serbi u shpall ditëzie për terroristët. Kemi parë se Serbia dje ka shpallur ditëzie. Të hënën zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë vendosi flamuri në gjysmë shtizë për të nderuar policin e vrarë në krye të detyrës dhe policët e tjerë të plagosur viktima të sulmit qyqar terrorist të dielën. Qëndrimi ynë është i qartë dhe ai është shprehur nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Josep Borrell më datën 24 shtator. Për më tepër, sulmuesit kurrë nuk mund të barazohen me viktimat, prandaj delegacioni i Bashkimit Evropian në Serbi nuk e ka vendosur flamurin në gjysmë shtizë. Në përgjithësi, Bashkimi Evropian është fundamentalisht kundër madhërimit të kriminelve dhe terroristëve dhe kundër mbajtjes së zisë për ta, tha zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk mund t'i konsideroj kur terrorist sulmuesit në Banjsk. Duke u përgjigjur në pyetjet për këtë deklaratë, Peter Stano tha se sipas Bashkimit Evropian, sulmi ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator ishte një sulm terrorist dhe si i tillë duhet të trajtohet dhe hetohet. Para së gjithash më lejoni të përsëris shumë qartë qëndrimin e Bashkimit Evropian për atë që ndodhi të dielën. Ai ishte një sulm terrorist dhe si sulm terrorist duhet të hetohet. Dhe ata që janë përgjegjës duhet të sillen para drejtësisë. Secili që ka rol duhet të bashkëpunojë në mënyrë që ky sulm terrorist jo vetëm të hetohet në tërsi, por të ketë përgjigje para drejtësisë për ata që e planifikuan, e kryen dhe që qëndrojnë prapa këti sulmi, tha Peter Stano, zëdhënës i bashkimit Europian. Më herët, bashkimi Europian ka thënë se po pret përfundimin e hetimeve për të vendosur nëse do të ndërmarë masa, teksa në blokun Europian disa shtete kanë kërkuar që Serbia të ndëshkohet për rastin e sulmit terrorist në Banjsk të Zveçanit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar gnostikut të madh iranian Shamsuddin Tabrizi dhe njohurive të tij për botën metafizike. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë gnostik të madh iranian. Shamsuddin Tabrizi, ekspert i botës metafizike. Në botë nuk ka të panjohur si Shamsi. Në emër të Zotit të Mëshirshëm që ka krijuar gjithësinë. Përshëndetje për ju miq të nderuar. Data 7 mer në kalendarin iranian është emëruar me emrin e gnostikut të njohur dhe ekspertit të botës metafizike Shamsuddin Tabrizi. Prandaj për këtë arsye, për çdo vit në qendrat shkencore dhe kulturore në të gjithë Iranin organizohen programe dhe konferenca për të përkujtuar këtë personalitet të madh iranian. Në lidhje me jetën e Shamsuddin Tabrizi, që Maulana Jalaluddin Mohamed Balkhi, poeti dhe gnostiku i madh iranian, shumicën e lirikave të tij i ka krijuar me emrin e tij, nuk ekzistojnë shumë informacione dhe personaliteti i tij është i mbuluar me shumë paqartësi. Shams Tabrizi, në kohën kur ka hyrë në konja të Turqisë, që do të thotë në vitin 642, ishte rreth 60 vjeç dhe Maulana në atë kohë kur u bashkua me të, duke pësuar ndryshim në gjendjen e tij, ishte 39 vjeçar. Gjithashtu, nuk ekzistojnë shumë informacione edhe në lidhje me këtë se kush ishte ky plak 60 vjeçar dhe çfarë ka thënë dhe çfarë bëri dhe si mundi që në një periudhë të shkurtër nga Maulana Jalaluddin, i cili ishte një dietar fetar dhe një filozof me pozitë të lartë dhe që jepte mësim si profesor në katër shkollat më të njohura të atij qyteti, të krijojë një të dashuruar me pasion kaq të madh. Mirë po, ajo që është e qartë është kjo, se Maulana në takimin e ti me Shamsin, humbi me njëherë gjithë shka kishte, edhe pse plotësisht ishte i kënaqur dhe i gëzuar nga kjo humbje. Lumë për ato bigjozqiun, i cili humbi gjithë shka kishte, derisa nuk i mbeti asgjë tjetër, përveç pasionit për bigjoz tjetër, Divan e Kabir, Gazeli 1085. Si pas mendimit të shumë studiuesve të Maulanas, nëse nuk do të ishte Shamsi dhe nëse nuk do të takohej ai me Maulanan, ndoshta Maulana kur nuk do të njihej si një personalitet i pashëmbullt në letërsinë perse dhe në gnosticizëm. Kjo është për arsye se Maulana Jalaluddin Mohamed Balkhi, veprat Divan e Kabir dhe Masnavi, i ka krijuar pas njohjes me Shams Tabrizin. Gjithashtu, edhe nëse nuk do të ishte Maulana, atëherë me siguri që edhe emri Shams Tabrizit nuk do të bëhej i pavdekshëm për botën. Me të vërtet, kush ishte ky Shams? Gnostiku që shihte të vërtetën, Shamsuddin Mohamed bin Ali bin Malekdad Tabrizi, ka lindur në fund të shekullit të 6 i Xhirkameri, rreth vitit 582 Hijri Kameri dhe ka vdekur në mes të shekullit të 7 Hijri Kameri rreth vitit 645 Hijri Kameri. Nga jeta e Shamsit, gjendjen dhe karakteristikat e personalitetit të tij nuk ishte ndonjë informacion të rëndësishëm, derisa u publikua vepra Makalat e Shams, veprat më të vjetra nga të cilat mund të merrem pak informacione rreth Shams Tabrizit është vepra Ebteda Name e Sultan Waled, djali i Maulana Jalaluddin, vepra Munakibul Arifin e autorit Aflaki dhe vepra Resale e autorit Sepah Sala. Në veprën Resale të Sepah Salar, në lidhje me Shams Tabrizin, thuhet, asnjë njeri nuk ishte informuar për Shamsin, sepse ai nuk e zbulon të identitetin e vetë dhe mban të vetën gjithnjë në sekret prapa perdes. Në veprën me kalat, edhe pse Shams e Tabrizi nuk e ka dhënë detaje shumë të qarta rreth gjëndjes dhe të kaluarës e ti, por mund të njohim atë nga përshkrimet dhe kujtimet që i tregon nga jeta e ti. Kjo do të thotë se përshkrimet që a i bën me rastet të ndryshme në lidhje me individet dhe thonit të ndryshme mund të ndikojnë shumë në njohjen e ti. Si pas shumë studiuesve, vepra Makalat është një portë e vogël e cila pasje ndërmjetësues në njehne me këtë personalitet të çuditshëm dhe me mendimet dhe metodën e ti. Në këtë vepër vërejmë se ai ka shkuar në qytetin e Konjas dhe ashtu si thuhet edhe në veprën Resale, të Sepah Salar ishte vendosur në një karvansara. Ata e pyesin përse nuk po shkon në ndonjë teqje apo hanga, ai në mënyrë satirike përgjigjet. Unë vete nuk e shoh të merituar për teqe. Këto teqe i ka ndërtuar për ata njerëz të cilët nuk kanë brenga për ushqim dhe çështjet e tjera të kësaj bote. Ata e kanë jetën e madhëruar dhe nuk i japin rëndësi kësaj jete materiale. Unë nuk jam një i tillë. E pyesin, nëse nuk je një njeri i teqeve, me siguri je njeri i shkollave. Atëherë eja dhe qëndron në një shkollë. Ai përgjigjet, njerëzit e shkollave janë robër të fjalëve. Ky lloj polemikave nuk është puna ime. Prandaj nëse dëshiroj të dal nga kategoria e fjalëve dhe të flas në gjuhën time, ata qeshin me mua dhe më shpallin jo besimtar. Atëherë u thot: "Më lini të qetë se un jam i huaj dhe karvansaraj është vendi të cilin e meritoni huaj." Shams Tabrizi veten e shikon të huaj në këtë botë. Vetë Zoti më ka krijuar mua të vetmuar. Njerëzit nuk janë të njohur me fjalët e tij. Gjuhën e ti nuk e kupton kush, prandaj, pikërisht për këtë arsye, a i thot, janë disa robë të Zotit që askush nuk mund të duroj pikëllimin e tyre dhe askush nuk mund të duroj gëzimin e tyre. Gotën të cilën e mbushin ata me verë dhe u ofrojnë njerëzve, çdo herë që e pinë ata, më nuk thehet në vete. Shamsudin Tabrizi edhe pse i do të gjithë njerëzit, por shmanget nga kjo që do të vendosin mirë kuptim me të gjithë njerëzit. Sepse ai thot, në këtë botë, unë nuk kam punë me këta njerëz, unë nuk kam ardhur për këta njerëz. Kjo ndjenjë në qenin e ti është e fort deri në atë mas, sa që ai mendon se që nga fëmijëria ka qenë në këtë mënyrë i huaj dhe i panjohur. Nga njëherë kjo ndjenjë të qenurit i huaj dhe i panjohur, forcohet ai shumë, sa që edhe ai vetë befasohet edhe me vetë vete, thot. Mos vallë babaj dhe nëna ime, qysh në fëmijëri më kanë lënë mua në rrugë dhe unë jam rritur me kafshët dhe egërsirat. Në veprën Makalat, njihemi edhe me baban dhe nënën e Shamsit. Shams Tabrizi, në veprën Makalat, nënën dhe baban i ka njohur si njerëz me zemër të butë dhe shumë të dashur. Nëna dhe babaj që si pas ti, atë e kanë rritur në kushtet të mira. A i thot, kjo ishte emeta Shams Tabrizit. Që në një vend tjetër në veprën Makalat, flet me të gjitha ndjenjat e një fëmije, që mund t'i ketë për baban dhe nënën e vetë dhe thot, ka qenë burri mirë, por nuk ka qenë i dashuruar, ashik. Burri i mirë është diçka tjetër dhe ashik është diçka tjetër. Babai nuk ishte njohuri për gjendjen time. Unë në qytetin tim isha i huaj. Babai ishte i panjohur me mua. Zemra ime arratisej nga ai, fliste me butësi. Mendova se ai do të më rrah mua, do të më dëboj nga shtëpia. në disa pjesë të veprës Makalat, Shemsi na merr neve dhe na dërgon në botën e fëmijërisë së tij. Nëpërmjet fjalive, edhe pse të shkurtra që ka thënë Shamsi rreth jetës së vet, mund të kuptohet se ai që nga fëmijëria kishte dallim nga moshatarët e tij dhe nuk është i rritur dhe i zhvilluar sipas metodës dhe traditës së tyre. Atë e shikojmë si një personalitet i cili bën shumë ushtrime shpirtërore dhe të ashpra. Flakët e zjarrit të dashurisë finore kanë kapluar të gjithë jetën e tij dhe e privon atë nga ushqimi dhe gjumi. Ai ka një moral dhe sjellje ndryshe. Baba i ti nuk e kupton gjendjen dhe sjellin e ti morale. Ai nuk mund të konsideroj atë si njeri me mendje të shëndosh dhe as nuk mund të konsideroj të çmendur. Shamsi bën përpjekje ta bind babain e ti që të mos i bëhet penges në rrugën e ti. Ai rofen tregimin e pulës për baban e vet. Pulës i kishin vendosur vezë të pulbardhës së detit që të çel zoq. Pula i mbajti të ngrohtë ato vezë derisa zojt dolën nga vezët dhe pastaj u rritën pak dhe shkuan pranë detit. Kur e pan ujin, u zhytën në ujë. Nëna e tyre e cila është pulë shtëpie, nuk mund të zhytet në ujë dhe vetëm ecën skaj detit. Atëherë Shamsi i drejtohet babait me këto fjalë: "Tani o baba, un kam arritur në det ku ndodhet vendi im. Kështu është vendi dhe gjendja ime. Nëse ti e prej meje ose unë prej teje, eja dhe futu në këtë det. Nëse jo, atëherë kthehu dhe shko pranë pulave të shtëpisë." Përmbledhja e thënieve të Shamsudin Tabrizit, që supozohet të jetë mbledhur nga Sultan Veled, të birit të Maulanas, është tituluar me emrin Makalat, shkruesi një prej manuskripteve të kësaj përmbledhje, të cilën e ka shkruar nga një tekst i këtij libri, për të cilin thuhet se është shkruar në kohën kur ishte gjallë Shamsudin Tabrizi, dhe në një kohë kishte qenë edhe në duart e Maulanas. Përmbledhjen e tij e ka prezantuar me titullin Esrare Shamsudin Tabrizi, Sekretet e Shamsudin Tabrizit. Studiuesit besojnë se arsye e titullimit në këtë mënyrë të kësaj vepre është emri me të cilin Maulana e ka quajtur Shamsudin Tabrizi, që do të thotë Esrar, Sekrete. Shamsudin Tabrizi gjithashtu shumë herë ka theksuar se ai rrëfen sekrete dhe nuk thot vetëm fjalë. Në veprën Makalat, në lidhje me këtë çështje, thuhet se një mendje e madh erdhi pranë meje dhe më tha që t'i tregoj një sekret. I thash se nuk mund të tregoj ty sekrete. Unë mund t'i tregoj sekrete atij në veten e të cilit nuk e shoh atë, por shoh veten time. Prandaj, atij i tregoj sekretin e vetes time. Unë tek ti nuk po e shikoj veten, por shikoj dikë tjetër. Nga ana tjetër është interesante ta dim se manuskriptja e thënieve të Shams Tabrizit në mesinë e mudirëve të Meulanas nuk njihej me emrin Makalat, por me emrin Harkeje Shams Tabriz, dhe kjo shprehje është marrë nga fjalët e Shamsudin Tabrizit. Ishte zakon që sheikhët sufist i fusin muritët e tyre në vetmi, i citonin zikrin të cilin duhej ta përsërisnin për disa ditë dhe pastaj i vishnin atyre herkan. Herka ishte shenjë e lidhjes dhe përkatësisë së muridit tek ai sheikh. Nga mësimet e gnostikëve, herkeja është lidhje mes sheikut dhe muridit dhe tregon dorëzimin e plot të muridit përball sheikut. Shamsudin Tabrizi i shmangej ceremonive dhe zakoneve të tilla dhe veten e konsideronte më lart se faza të tilla. Ai thotë: "Unë e marr sheikun dhe e qortoj, jo muridin, sepse çdo sheik nuk është sheik i plot, i përkryer." Shamsudin Tabrizi në rinin e ti ishte murit i sheik Abu Bakr Sele Baf Tabrizi, i cili konsiderohej si një prej sheikve të njohur të asaj kohe, por që nuk i përfil të zakonet dhe ceremonit që praktikoheshin me sufistve. Shams Tabrizi në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai, sheik Abu Bakr, nuk e praktikon të këtë zakon për t'i dhënë herke muritve." Një dit e pyetën Shamsudin Tabrizin se na tregozin gjirin e herkes tënde. Ai, duke buzëqeshur me ironi, tha: "Neve, i dërguari i Zotit në ëndër na ka dhënë herkan, por të tillë herka, e cila pas dy ditësh griset dhe vjetërohet dhe hidhet në plera, por na ka dhënë herkan e fjalës, jo të asaj fjale e cila mund të perceptohet me të kuptuar, por të asaj fjale, e cila nuk ka as të djeshme, as të sotme dhe as të nesërme. Çfar lidhje ka dashuria, ashiku, me të djeshmen, të sotmen dhe të nesërmen? Herkeja e fjales në thënin e Shams Tabrizit është metafore fjales, rrugës dhe metodës të ti, të cilat u atregon vetëm atyre që janë të përgatitur për të dëgjuar dhe kuptuar atë. Ai nga unë kërkoj Herke, ndërsa Maulana tha se nuk ka Herke në urdhrin tim. Herkeja ime është fjala dhe çfarë ti merr nga unë është Herkeja ime. Shams Tabrizi, si pas fjalorit të gnosticizmit, ishte pronar edhe i gjëndjes dhe i fjalës, por për fat të keq, me të gjitha aftësit që kishte në të drejtim, nuk ka shkruar asnjë vepër. Nëse do të shkruante ndonjë vepër, me siguri se ajo do të ishte kurë vepra më e madhe e prozës perse. Maulana, në gazele dhe lirikat e tij, shumë herë ka folur dhe ka përmendur forcën e fjalës dhe bukurinë e thënieve të Shamsudin Tabrizit, ndërsa nga një herë, për balë tërheqjes dhe atraksionit të fjalëve të Shamsit, është prehur i lodhur dhe i mërzitur nga monotonia e lirikave të veta. Edhe vetë Shamsudin Tabrizi ishte i vetëdijshëm për forcën e fjalës së tij. Në veprën Makalat, thotë, ai i cili më ka kuptuar fjalët e mia, treguesi i kësaj është ky që ai të ftohet nga fjalët e të tjerëve. Të ftohet ai shumë sa që të mos mund të flasë më me ta. Shamsudin Tabrizi citon thënien e Maulanas, i cili thot, që nga koha kur u njoha me ty, këto vepra, po më duken pashije. Shamsudin Tabrizi nga ana tjetër i fal njerëzit dhe nuk i dhërohet me ata për faktin se ata nuk arrin të kuptojnë fjalet e ti të larta, ndërsa me një ton epik, thot, këta njerëz kanë të drejtë që nuk mund të kuptojnë dhe të mëshirohen me fjalet e mia. Të gjithë fjalët e mia duken se po fliten nga mendjemallësia, të gjitha duken si të jenë pretendime, prandaj njerëzit dëgjojnë fjalë të cilat nuk i kërkojnë asnjë tarikat. Ato janë të një pozite aq të lartë, sa që njerëzve u bie kapela nga koka nëse dëshirojnë të shikojnë pozitën e tyre. Vlen të theksohet se edhe armiqt dhe dashakeqët e Shamsudin Tabrizit vlerësonin lart forcën e shprehjes dhe oratorinë e tij.
Miqtë radio shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sëmë të ndishti një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme të Republikës Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për balarmi këtë agresor. Lufta imponuese e ish regjimit iraken të Saddam Husseinit kundër Iranit ka filluar me mbështetjen e gjithanshme dhe të gjërë të fuqive të lindjes dhe perëndimit dhe aleatëve të tyre rajonal dhe ndërkombëtar. Ky agresion u shlarak i hapur ishte projektuar dhe hyri në fazën operative në një llogaritje të gabuar në lidhje me situatën e brendshme të Iranit dhe në bazë të llogaritjeve të gabuara, të bazuara mbi mungesën e rendit dhe unitetin mes forcave të armatosura të Iranit. Si luftë e padrejtë, kishte filluar me iluzionin për të thyer revolucionin islamik, rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike dhe kthimin e hegemonisë së fuqive të tjera mbi Iranin. Në përgjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, rezultati i kësaj lufte u shndrua në një angst për agresorët dhe mbështetësit e tyre. forcat mbrojtëse të Iranit islamik me praninë e vet heroike dhe martirizuese në frontet e pushbetejës me armikun, e quan në dështim të plotë këtë komplot të madh që ishte projektuar kundër Iranit. Republika Islamike e Iranit në këtë betejë të madhe vërtetoi edhe një herë se në lidhje me sigurinë e Iranit nuk pranon kurfar kompromisi në asfond, dhe u jetë përgjigje të prerë dhe të ashpër të gjithë armike. Periuda e mbrojtjes së lavdishme nga ky aspekt për popullin e Iranit konsiderohet një eksperiencë e çmuar dhe e qëndrueshme për sot dhe për gjeneratat e ardhshme. Lideri suprem i revolucionit islamik i Iranit, gjatë fjalimeve të tij shumëherë duke shpjeguar elementët kryesor të fuqisë hegemonisë botërore për ndonjë agresion kundër Iranit. Ajatollah Khamenei në një takim me komandantët dhe drejtuesit e forcave ajrore dhe kundër ajrore të ushtrisë së Iranit, në rastin e përvjetorit të deslidhjes të forcave ajrore me Imam Khomeini rahmatullahi alej në vitin 1979, ka thënë se një prej rezultateve të provimit të fuqisë është forcimi i forcave të armatosura të Iranit në përputhje me kërkesat rajonale dhe ndërkombëtare, ndërsa një prej faktorëve të nevojshëm për provimin e fuqisë në forcat armatosura, përveç forcimit të pajisjeve, është ruajtja dhe ngritja e moralit, besimi dhe forca shpirtërore e forcave të armatosura. Ajatollah Khamenei ka thënë: "Gabimi i madh i disa shteteve të rajonit është ky, që ata sigurinë e tyre kombëtare po i kërkojnë nga faktorët e huaj dhe pavarësisht shpenzimit të miliarda dollarëve dhe poshtërimit dhe nënshmimit që e pranojnë, në fund të fundit siguria e tyre përsëri nuk mund të garantohet, ashtu si që kemi parë gjatë disa viteve më parë në zhvillimet në Egjipt, në Tunizi, ose vetë fatin e ish mbretit, Mohamed Reza Pahlavi." Teoricienët e marrëdhënieve ndërkombëtare besojnë se parimi më i rëndësishëm në arenën e ndryshueshme dhe pa stabilitet ndërkombëtar, dhe si pasojë dhe në sistemin e shteteve rajonale të Azisë Perëndimore, është mosbesimi i faktorëve të tjerë dhe mbështetja në vetvete. Racionalizimi dhe logjika e shëndosh kërkon që garantimi i sigurisë vet nuk duhet dorëzuar faktorëve të huaj dhe secili prej vendeve duhet të bëjë përpjekje në mënyrë të vetme, për të garantuar sigurinë e vetë në përmjet shtimit dhe zhvillimit të fuqisë. Fuqia, nga këtë aspekt, është një jetë efikas për garantimin e sigurisë. Kjo është për arsye se sa më e madhe të jetë fuqia dhe kapacitetet ushtarake të një vendi ndaj të tjerëve, aq më e madhe dhe më qëndrueshme do të jetë siguria e atij vendi. Një arsye tjetër e cila ka shndruar forcimin e kapaciteteve dhe forcës mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit në një nevojë të rëndësishme, janë përpjekjet e rivalëve dhe fuqive të tjera rajonale në forcimin e kapaciteteve ushtarake të tyre me qëllim të agresionit. Tani pasi kanë kaluar më shumë se 3 dekada nga përfundimi i luftës imponuese, vështrimi i Iranit ndaj viteve të mbrojtjes së lavdishme është i bazuar mbi bazën e mësimeve dhe eksperiencave strategjike, dhe kjo qasje është bërë shkak që forcat armatosura të Iranit, në përputhje me kërcënimet që paraqiten, të rrisin dhe zhvillojnë fuqinë mbrojtëse dhe forcën parandaluese deri në nivele të larta. Forcat armatosura të Iranit, duke përfshirë ushtrinë dhe gardën revolucionare dhe forcat vullnetare basisht, gjatë 8 viteve të luftës imponuese kanë treguar fuqinë e vërtetë të tyre për parasysh të armiqve dhe fuqive hegemonise, të cilat e mbështesin ish regjimin iraken të Saddam Husseinit, dhe më fushin e tyre kanë vërtetuar këtë të vërtet, se në çdo vend dhe kohë që paraqitet nevoja, forcat iraniane do të dalin në fush betej, dhe nuk do të hamenden as pak për t'u kundërpërgjigjur armikut. sot forcat e armatosura të Iranit si ushtria ashtu edhe garda e revolucionit islamik në të gjithë fushat tokësore, ajrore dhe detare, ndodhe në nivelin më të lartë të gatishmërisë së tyre për të përballur me çfarë do lloj kërcënimi dhe për të luftuar kundër faktorëve që prishin sigurinë e rajonit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë çështje ka theksuar: "Armiq, le ta dim se nëse do të mendojmë për ndonjë agresion kundër Iranit, do të përballen me reagim të ashpër dhe të prerë, për arsye se ata ndoshta mund të jenë fillues të luftës, por fundi i luftës nuk do të jetë në duart e tyre." Në ruar mishë, minutave të programit on për sot duhet të kush, ne u lëmë të rishakim në programet arqë.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si: "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, W E, B, H, S, T, E, R, et, irib, pik, kom. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.